Триває ефір Радіо Свобода. Вітаю вас, друзі. Буквально за півгодини Верховна Рада має почати вирішувати, чи справді запроваджувати в Україні воєнний стан. Про це говоримо далі у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Події у Керченській протоці, де російські силовики атакували три українські кораблі, вчинивши таран, стрілянину на враження, використовуючи штурмовики Збройних сил Росії, навіть ударні вертольоти, спричинили відповідь керівництва України. Воєнний стан в Україні. За і проти, говоримо з гостями в студії програми «Ваша свобода», яким я командувач Військово-морських сил України у 2014-16 роках Сергій Гайдук. Вітаю вас, пане Гайдук.
Добре.
А також офіцер резерву Збройних сил України, заступник голови Ради військового резерву при Генштабі Збройних сил України Мирослав Гай. Вітаю вас, пане Гай.
Добрий день.
Панове, ну передусім, от буквально вже менше півхвилини залишилося, як депутати мають почати своє екстрене позачергове засідання. Ви не депутати, але ви знаєте, що відбувається і на Донбасі, і не лише. Пане Гайдук, до вас перше запитання. Оці події, які сталися напередодні в районі Керченської протоки, справді це привід запровадити в Україні воєнний стан?
Діло в тому, що події, які відбулися в даній ситуації на Азовському морі, це системні дії Російської Федерації по ескалації агресії, і не лише військової, але й економічної, політичної, соціальної на приморському фланзі операції Об'єднаних сил. Тому не виключення, що вчорашня подія – це є один із ланцюжків цієї системи, і діло в тому, що та ситуація, яка вчора відбулася, вона демаскувала, скажімо так, якщо раніше ховалися під любими приводами, нас там нету, там зелених чоловічків, там шахтарів чи трактористів, то зараз відверто це був спланований сценарій, коли кораблі ФСБ розіграли його, ви зверніть увагу, не кораблі Чорноморського флоту, а кораблі ФСБ розіграли ситуацію, і вони таранили.
Ну, російські прикордонники, як відомо, до ФСБ
морська,
належить формально,
морська
так?
Корона, да, ФСБ, які і таранили, які і стріляли, які і здійснювали штурм наших кораблів. Тому це, на мій погляд, спланована праця, і з урахуванням того, що військові кораблі мають імунітет, тобто це є територія України, і формулювання, які подаються, що це агресія проти військових кораблів, вони не вірні, це агресія проти України. І тому, як наслідок, ті рішення, які приймаються, вони мають право на життя.
Пане Гай, ваша позиція? Потрібен воєнний стан зараз, на п'ятий рік війни?
Дивіться, у військово-політичного керівництва країни є набагато більше інформації, ніж у всіх, для прийняття такого рішення. Однозначно, що рішення таке, воно буде сприйнято суспільством по-різному, різними верствами. Я думаю, що воно виправдано зараз, наразі. Якби це було не так, його б не приймали. Я хочу сказати, що Україна жодним чином не порушила жодного міжнародного законодавства. Я хочу нагадати також, що між Україною та Росією у 2004 році, у квітні, був підписаний договір про використання Азовського моря, сумісного використання Азовського моря. І там в першій статті чітко написано, що Азовське море і Керченський пролив історично являються внутрішніми водами Російської Федерації і України. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.
Правильно, зрозуміло, навіть незважаючи на анексію, яка не визнана в жодної впливової держави світу Росією, Криму, все
одно, тобто вони порушили,
ці дії росіян вчора були...
Абсолютно незаконні, це фактично піратство або військова агресія, як правильно сказали, треба зараз, щоб юристи визначалися у трактуванні. Я думаю, що весь світ це визнає, це серйозний інцидент, і ми бачимо, що зараз терміново скликається спеціальна комісія НАТО, зараз скликається Радбес ООН, і такої швидкої реакції не було б ніколи, якби всі не розуміли, не усвідомлювали ті загрози, які несе зараз Російська Федерація безпеці в регіоні.
Про реакцію у світі на те, що відбулося напередодні Керченській протоці, власне, триває, адже екіпажі українських суден досі фактично полоненими залишаються.
Чимало 23 людини.
23 людини загалом і поранені. Ще й, за даними української сторони, Росії визнає троє. Про це поговоримо далі, про реакцію світу. А зараз включимо кореспондентку Радіо Свобода Ольгу Комарову, яка саме перебуває у Верховній Раді, стежить за тим, як депутати сьогодні розглядатимуть питання запровадження воєнного стану. Ну що, Олю, засідання це екстрене і закрите до того ж. Воно, звісно, не почалося, анонсували на 16 годину. Зараз тільки 15:35, але все-таки ти встигла вже поспілкуватися в кулуарах Ради з депутатами. Що вони говорять? Як схиляється до запровадження воєнного стану в Україні?
Вітаю, Олександре. Насправді з депутатами ще поспілкуватися не вийшло, але мені вдалося все ж таки дістати деяку інформацію зі своїх джерел. Наскільки мені відомо, голосів поки що не вистачає для ухвалення воєнного стану. Втім, тривають наразі в цю секунду, в цю минуту, хвилину засідання блоку Петра, фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Це те, що мені стало відомо. Також з достовірних джерел мені стало відомо про те, що деякі депутати не встигають повернутися з-за кордону до України. Вони застрягли в аеропортах і саме через негоду в Києві відкладаються рейси. Бориспіль не може прийняти ці літаки, тож ймовірно, що навіть буде трошки пізніше почнеться голосування за цей воєнний стан. Журналістів наразі не пускають в кулуари. Ми перебуваємо на третьому поверсі у Верховній Раді і буквально щойно зайшли. До цього близько години ми провели на вулиці, тому що теж нас не пускали. Сьогодні акредитація більш посилена, тобто навіть за акредитаційними картками просто зайти було не можна, треба було ще попередньо акредитуватися. Достеменно відомо, що нас, скоріш за все, не пустять, пресу не пустять на це засідання, воно буде закрите, тож ми зможемо лише спілкуватися з тими депутатами, які піднімуться до нас на третій поверх, і тоді ми зможемо щось почути від них.
Дякую, Оля, продовжуй стежити за подіями, розповідати про них, власне, в ефірі Радіо Свобода. Ольга Комарова, кореспондентка Радіо Свобода, була на зв'язку зі студією програми «Ваша свобода», вона прибуває в Верховній Раді. От щойно, панове, я кажу панову, пану Гайдуку і Гаю, найсвіжішу інформацію на цю хвилину. Комітет з питань оборони Верховної Ради підтримав цю пропозицію щодо запровадження воєнного стану. Але все ж таки, якщо далі от говорити, значить, на 60 днів, так, пропозиція президента РНБО.
Ну,
при цьому все-таки мобілізація, принаймні поки що, не оголошена. Вам запитання, пане Гай.
Президент чітко висловився, він звернувся до ветеранів і до оперативного резерву першої черги. Це до солдат та офіцерів, які мають досвід в участі в бойових діях, такі як я, бути готовими. Відповідно, як тільки запровадять військовий стан, воєнний стан, перепрошую, то такі, як я, ми маємо бути готові протягом 22 годин прибути у своїй військовій частині. Але визначати порядок можливої часткової мобілізації буде Генеральний штаб. Тобто в залежності від потреб.
Тобто якщо Верховна Рада ухвалить це рішення,
ухвалить,
тоді вже слово панові Муженко, так?
Ми вже відповідно будемо діяти за будь-яких умов. Я рекомендую усім, хто є в першому оперативному резерві, зв'язатися зі своїми безпосередніми командирами, якщо вони є, або якщо ви підписали контракт військового резерву, або з військкоматами, якщо такого контракту немає, і дізнатися ваш наступний порядок дій. Я думаю, що як тільки буде прийнятий закон, одразу будуть розсилатися директиви та накази по військоматах, і ви все дуже швидко дізнаєтесь.
Перше, оце, так би мовити, як би сказати, оця лава перша резерву, хто до них відноситься? Ті, хто брав участь у бойових діях?
Ті, хто брав участь, це так званий оперативний резерв першої черги. Це ті, хто брали участь і проходять по військовій медичній комісії, готові і можуть нести службу. От, це ті, хто підписали контракти військових резервістів, тобто ну, треба бути готовим. Як мінімум на 3 місяці точно держава має право мене мобілізувати.
У нас ще одне включення в прямому ефірі Радіо Свобода з Верховної Ради, цього разу з народним депутатом, членом профільного парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрієм Тетеруком. Вітаю вас, пане Тетерук. От щойно комітет ухвалив рішення, все-таки варто, на думку більшості членів комітету, запровадити в Україні воєнний стан. Розкажіть докладніше, чому варто і яким буде цей воєнний стан?
Дійсно, щойно відбулось і закінчилось засідання Комітету з питань національної безпеки та оборони, на якому ми одноголосно проголосували за рекомендувати Верховній Раді затвердити проект закону про затвердження указу про введення режиму воєнного стану на 60 діб на території України. Це пов'язано з відкритою явною агресією Російської Федерації у Керченській протоці і свідчить про високий рівень загрози не тільки на морі, але й на суші. Тому ми маємо бути готовими, мобілізованими, діяти згідно ситуації, яка зараз розгортається. Водночас зараз весь дипломатичний корпус працює над тим, щоб за допомогою міжнародних організацій привернути увагу світової спільноти щодо агресії Російської Федерації проти України, щодо цинічного порушення морського права, цинічного порушення низки інших міжнародних договорів і документів, які регламентують відносини між державами. Все це не має залишитись безкарним для Російської Федерації. За всі злочини, починаючи з 2014 року, вона має відповідати. Але цей злочин, який відбувся вчора, він був відкритий, він був явний, він визначений як акт воєнної агресії, і він провадився під прапорами Російської Федерації, бойовими підрозділами Російської Федерації.
Це Андрій, я перепрошую, у нас не так багато часу. Важливе запитання. Оце, що сталося, дійсно, це такий інцидент, у всьому світі на нього звернули увагу, і Радбез ООН навіть збирається. Але п'ятий рік триває війна. От, можливо, ви знайомі навіть особисто, Євген Шевченко, відомий учасник бойових дій на Донбасі, констатував, цитую пана Шевченка, Іловайськ, АТО, ДАП, Донецький аеропорт, АТО, Дебальцево, АТО, кілька поранених моряків, хоча, звісно, це драматичні події. У розпал президентської кампанії війна, кінець цитати пана Шевченка. Що скажете у відповідь?
Ну, пан Шевченко достатньо емоційно порівняв речі. Він має на це право, він учасник бойових дій. Він також у 2014 році брав участь у захисті суверенітету нашої країни. Але це не означає, що в його словах є істина. Насправді ситуація є значно відмінною від 2014 року. І зараз ми маємо використати повністю для того, щоб посилити позиції України у міжнародному тиску на Російську Федерацію. І обраний нами шлях політико-дипломатичного владнання цього конфлікту має призвести до перемоги України. І цей шлях буде найбільш ефективним у протистоянні з значно потужнішим ворогом Російської Федерації, яка останні 15 років виділяла в 20 разів більше бюджету на формування своїх збройних сил і безпекові компоненти. Тому цілком недоречно зараз
брати. Ви заявляли про це в ефірі Еспресо ТВ, що воєнний стан, якщо Верховна Рада, взагалі президент підпише це рішення, буде запроваджений, це не стане перешкодою виборам, президентським, зокрема. Вони вже скоро будуть, вже ж кінець березня наступного року наближається невпинно. Ви зараз це підтверджуєте в студії Радіо Свобода, справді тут нема суперечності. А як же виборча кампанія, терміни її точно змістяться, адже 2 місяці буде воєнний стан, якщо його запровадять?
Давайте дочекаємось рішення Верховної Ради. Насамперед, я хотів би сказати всім громадянам України, що більшості з них суттєвих змін в їх щоденному житті не відбудеться. В режимі воєнного стану перебуває країна Ізраїль, Єгипет, і більшість українців, які там бувають, вони також розуміють, що вони знаходяться під додатковим просто контролем збройних сил, які готові захистити в будь-яку мить від будь-яких терористичних актів або нападів. В даному контексті ми не голосуємо за те, щоб применшити спеціально якісь права українців заради самого применшення. Насамперед йдеться про адекватну реакцію на агресію Російської Федерації. Це є головним чинником. І ми маємо зосередитись на тому, що насамперед ми маємо захистити нашу державу. А всі виборчі і інші процеси, які відбуваються в демократичних державах, вони також будуть проходити відповідно до умов, в яких ми існуємо. Я ще раз кажу, в даному контексті ставити вибори головнішими, ніж виживання і існування нашої держави, я вважаю неправильним, непатріотичним і безглуздим, насправді.
Дякую, пане Андрію. Скайп на зв'язку зі студії Радіо Свобода був народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук. Згадаюсь до гостя студії пана Гайдука і вам, звичайно, пане Гай, не дам слово, пане Гайдук. От критики, якщо, звісно, буде знову ж таки ухвалено рішення про запровадження воєнного стану, такого можливого рішення констатують, хіба не можна деблокувати, наприклад, від російських окупантів Азовське море? От ви як військовий моряк.
Що значить деблокувати?
Ну, яке завдання тоді воєнного стану? Чи є загроза всій території України, на ваш погляд?
Діло в тому, що ми повинні чітко розуміти, що таке акваторія Азовського моря. Акваторія Азовського моря – це та акваторія тактичного плану, яка прилягає до приморського флангу операції Об'єднаних сил. І тому розглядати цю операцію необхідно в широкому сенсі. Тобто це і сухопутна складова, це і авіаційна складова, тому що збивають безпілотники, це і морська складова. Тому відповідно планування застосування сил повинно бути у трьохформатному складі, тобто це сухопутне, авіаційне і морське планування застосування сил. Це перше. Друге, ми повинні при цьому плануванні ураховувати дуже серйозні дві речі, тому що об'єктом морського впливу в даній ситуації обмеження судноплавства, економічного впливу, в тому числі на приморські регіони, є не лише Україна. Росія посягнула і на міжнародне судноплавство. Тобто, що вона порушила всі правила, вона почала грати, вибачте мене, гру міжнародного судноплавства, судноплавства не за правилами Міжнародної морської організації, а за російськими правилами. Вона вважає, що це дійсно правильно. Тому, відповідно, дії, що стосуються реагування на дії, неправомірні дії, силові дії Російської Федерації, вони повинні бути однозначні на морі.
Пане Гайдук, ще 14 жовтня цього року, до всіх цих подій, хоча вже тоді були проблеми в Азовському морі, росіяни вже, хоча без обстрілів, без старання, але чинили певні дії проти українських кораблів, президент Порошенко не виключав, що Росія навіть планує атакувати порт у Маріуполі. Що ви скажете на це?
Діло в тому, що я думаю, що атака порту Маріуполь – це буде крайня, скажімо так, точка чи крайня фаза після того, як політична, соціальна, економічні і інші заходи, яка проводить, гібридні заходи, яка проводить Росія в Азовському морі, вони не принесуть результату або себе вичерпають. Тоді вже може бути пряма агресія і пряма висадка, ну є така форма висадки десанту в порт називається.
Тобто я так інакше сформулюю це ж запитання, уточнюючи, наскільки далеко далі Росія може піти, крім того, що блокуватиме прохід будь-якою ціною?
В Азовському морі?
Звичайно.
Діло в тому, що, дивіться, тут ми тут повинні ситуацію розглядати район наступним чином. Азовське море – це тактична акваторія. І тому те, що зараз створиться в Азовському морі, тобто це груба бутилка, яка має корку з квитком в одну сторону. Тобто вчора демонстрація цього була. Якщо Росія захоче, вона розтягне сухокриз на буксирах і нікого не пустить. Тобто вона, розумієте, вона диктує за рахунок агресивності, за рахунок розуміння того, що силовий спосіб – це інструмент просування національних інтересів, вона диктує свої правила. Ну, в той же час ми повинні не забувати, що всі дії в Азові, вони прив'язані до Криму. І та ситуація, яка була вчора, вона почала з чого? З того, що Росія почала волати, що наші три катери перетнули російський морський державний кордон, який вони самі собі намалювали в Автономній Республіці
Крим. Це Росія, Росія стверджує, що Україна є провокатором ніби.
Але створення цієї ракетної тріади в Автономній Республіці Крим – це більш головне завдання, тому що головне стратегічне завдання росіян – це створення протидії східному флангу НАТО. Це розгортання баз, наприклад, в Румунії Дівісілу, да, розгортання баз в Польщі і таке інше. Тобто, а Україна знаходиться, скажімо так, як авангард, да, оцього протистояння між східним флангом НАТО і Росією.
Пане Мирославе, ну от до вас запитання, Мирославе.
По-перше, останні новини, до речі.
Так.
Вже десантно-штурмові, командування десантно-штурмових військ офіційно звернулося до резервістів з проханням бути готовим до поповнити лави Збройних сил. Саме до резерву. Тобто це для таких,
ВМС,
як
України.
Я. Ні, це
десантники. Щодо воєнного стану, от буде він запроваджений. Добре, з виборами пан Тетерук висловив таку точку зору, що виборам не зашкодить.
Я вам кажу, що він буде запроваджений.
Він буде запроваджений. Добре. Введення, наприклад, комендантської години, трудова повинність, багато ж пунктів. Може відчужуватися майно пересічних українців, я так розумію, без рішення суду.
Дивіться, ні. Це все робиться тільки у встановленому порядку. Це раз. Є процедури, і ніхто не буде забирати у громадян, як бояться, там, автівки на вулиці, або ходити по підприємствах, забирати, мобілізовувати там зараз транспорт вантажний. Це все буде робитися в установленому порядку. В принципі,
ким установлено?
Генеральним штабом, Міністерством оборони, в першу чергу, і РНБУ.
Дякую вам, пане Мирославе, що надав вам слово, і панові Гайдуку. Просто з нами на зв'язку зі студії Радіо Свобода постійний представник при Раді Європи Дмитро Кулеба на зв'язку з скайпом. Вітаю вас, пане Дмитре. Сподіваюсь, ви вдасться на підказати мені режисера, що все буде гаразд. Зразу формулюю тоді запитання. Сьогодні, після цих подій, які розгортаються, Україна заявила про те, що буде просити західних партнерів про запровадження чергових пакетів санкцій проти Росії. Наскільки таку позицію Києва підтримують в Європі, зокрема? Пане Дмитре? На жаль, бачимо вас, але не чуємо.
Чуєте?
Так, тепер чуємо, будь ласка. Санкції проти Росії, наскільки це реально, чергові?
Однозначно, що поділяють усвідомлення рівня загрози, які створила вчора Російська Федерація в Азові. І це дуже серйозний аргумент для того, щоб посилити санкційний тиск, але це не ті рішення, які ухвалюються швидко, звісно, наші партнери звикли виважено і підходити до цього питання. Але можу підтвердити, що дійсно поставлені завдання послам працювати з нашими міжнародними партнерами на цьому напрямі.
Пане Дмитре, буде Радбез ООН засідати за Києвом о 18 годині. Планується засідання саме через ці дії Росії проти України в Азовському морі. Пане Дмитре, чи не зведеться все до чергових висловлень занепокоєнь, стурбованостей і не більше того, адже Росія має право вето і ним завжди користується в таких випадках?
Рада безпеки дійсно не зможе ухвалити жодного рішення через наявність у ньому у цьому органі право вето Росії. Але це засідання важливе для того, щоб чітко пролунали на весь світ оцінки російських дій вчорашніх, для того, щоб був максимально наданий фактаж і таким чином сформований політичний тиск на Російську Федерацію.
Дмитре, нема суперечності. Воєнний стан може бути нарешті запроваджений на п'ятий рік війни, розв'язаної Росією проти України. Дипломатичні відносини, наскільки я розумію, є, адже вчора були акції проти біля посольства Росії в Києві, хоча там нема посла, принаймні, зараз. Є інший от договір, той, наскільки я розумію, не скасований про так звану дружбу.
Я думаю, що ці питання відносяться до компетенції керівництва держави і ключових органів української держави. І вони мають саме ухвалювати ці рішення, виходячи з поточної ситуації і оцінки тих ризиків та тих переваг, які такі рішення можуть принести.
В принципі, оці події, якщо пристати на думку тих експертів, що Росія намагається підняти ставки, не стільки навіть боронячи оцю Керченську протоку, нею ж захоплено, а показати Заходу свою нібито силу. Росія в цьому плані, ви як вважаєте, виграє? Ви спілкуєтеся ж з західними дипломатами? Чи навпаки Путін грає проти себе такими кроками?
Дивіться, вони показують свою силу, при цьому грубо порушуючи ті норми, на яких ґрунтується західний світ, і які він поважає. Тому силу вони дійсно продемонстрували. Вони продемонстрували, що готові перетинати лінії, але ніяких балів вони в зв'язку з цим не здобули, тому що їм довелося для цього піти на прямий акт агресії, коли військові кораблі однієї держави атакують кораблі іншої держави.
Дякую, пане Дмитре. Дякую Дмитрові Кулебі за участь в нашому ефірі. Звертаюсь до гостя студії Мирослава Гай. До вас запитання, пане Мирославе. Нема суперечностей? Так, ви не, як сказав пан Дмитро, це не його парафія, скажімо так. Дипломатичні відносини зберігаються з державою-агресором, а воєнний стан може бути.
Давайте дивитися. У нас зараз в Російській Федерації фактично немає посла. У нас є невеличкий штат технічних працівників. На території Російської Федерації є велика кількість політичних в'язнів. Я, звичайно, за повне припинення дипломатичних стосунків і за обмеження пересування, тому що бойовики фактично мають можливість прямо з Росії їздити в Донецьк. Але річ не в тім. Я думаю, що всі дії мають бути поступові. І в першу чергу, не розриваючи дипломатичні стосунки, ми показували світу, що ми готові йти на перемовини. Ми до останнього, ми виконуємо всі умови Мінських угод, ми виконуємо всі умови по перемовинах, ми відкриті, ми готові. Навіть іноді, вибачте, нехтуючи національними інтересами, ми готові йти, аби не було війни. Російська Федерація не йде. Тому військовий стан – це початок. Я думаю, що якщо буде більш розширена агресія Російської Федерації, будуть і всі подальші дії. Але всі вони мають робитися свідомо і поступово.
Дякую, пане Мирославе. До нас долучається прямим зв'язком ще один нещасник. Мені, на жаль, зірвався в останній момент. Мені підказують, режисера мав бути Володимир Гриско. Можливо, ще встигнемо. Панові Гайдуку запитання. Дійсно, Росія показала сили, чи навпаки вона себе дискредитувала тим, що відбулося в районі Керченської протоки?
Діло в тому, що те, що відбулося в районі Керченської протоки, це тактичний епізод. По великому рахунку, якщо от провести аналітику, при всьому, ну скажімо так, тих негараздах відношенні до Росії, тієї неправильної поведінки агресивної, вона є, в мене є можливість, наприклад, порівняти кількісний і якісний по бойовим потенціалам показник Чорноморського флоту Російської Федерації по відношенню до 2014 року. Ми повинні тут констатувати, що це дійсно загроза не лише Україні, у них з'явилося там 6 підводних човнів, які провели з крилатими ракетами, які провели бойові пуски в Сирії. Це моряки з бойовим досвідом застосування. Появились надводні кораблі, появилася авіація, берегові комплексні. І на завершення скажу, те брячення ядерної зброї по відновленню тих арсеналів, які були в Криму за часів Радянського Союзу, це виклик, ну, повірте мені...
Для регіону світу.
Ядерна зброя є? Хоча Росія все ж офіційно не підтверджує.
Вона зараз готує, скажімо так, ті майданчики, де готували розбудувалася, вона розмічувалася.
Дуже дякую Мирославі Гаю і Сергію Гайдуку за участь в цьому ефірі. Ми говорили про розвиток подій після вчорашнього інциденту в районі Керченської протоки. З вами був Олександр Лащенко і ефір «Радіо Свобода» триває.